Mulțumim, Lori, mulțumim celor ce sunteți împreună cu noi. Vreau să mulțumesc în special domnișoarei, doamnei, care a avut curajul să ridice mâna. Se pare că mai nou doamnele, domnișoarele au mai mult curaj să spună că sunt pentru prima dată aici. Bărbații, băieții, nu prea, se pare că ne este mai rușine, ne mai ascundem. Mulțumesc, apreciez curajul, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi, dintre dumneavoastră, pentru că astăzi ați ales să fiți împreună cu noi, dintr-un motiv foarte simplu, facem un pas mai departe. Acesta este titlul mesajului de azi, un pas mai departe, și mergem în continuare în cartea Efeseni, capitolul 1, de la versetul 15 astăzi, căutând să vedem ce anume și cum Dumnezeu așteaptă, Dumnezeu face, Dumnezeu ne cheamă să fim în identitatea noastră. Am început anul acesta cu tema aceasta, chemat, și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu până anul viitor, în vară, când se va termina acest an spiritual, să putem înțelege la ce anume suntem chemați. Tocmai de aceea, din primele trei capitole din cartea Efeseni, vom observa în seria aceasta de mesaje intitulată Identitatea chemării, să înțelegem la ce anume suntem chemați. Și spuneam în duminicile trecute, dacă ați fost împreună cu noi, că identitatea creștinului, identitatea omului cu Dumnezeu, începe prin apartenență. Trebuie să știe că aparține cuiva, dar nu oricui, ci trebuie să aparțină lui Hristos. Asta ne spunea Pavel, sunt un apostol, sunt un trimis, dar nu unul așa de capul meu, ci sunt apostol, sunt trimisul lui Hristos, sunt al lui, aparțin lui. Apoi are de-a face, în al doilea rând, identitatea noastră cu statutul, cu locația, cu poziția, unde suntem, cum suntem. Și Apostolul Pavel ne amintește în primele două versete, în acest prim capitol, că noi suntem poziționați în Hristos. Omul care își pune încrederea în Dumnezeu, care declară despre sine că este creștin, trebuie, e obligatoriu să fie așezat în Hristos. Dacă tu spui despre tine însuți că ești creștin, dar nu ești în Hristos, pentru tine Hristos nu este Dumnezeu, ci doar este un mare învățător, un mare profet, un om moral, un om care a trăit o viață extraordinară, un om despre care ni se amintea aici partea umană a sa, faptul că a crescut, s-a dezvoltat, a învățat, a fost supus părinților și doar atât. Dă-mi voie să spun că s-ar putea să te amăgești legat de creștinismul tău. Este tot una cu a spune că tu ești doctor pentru că ai studiat Politehnica și ai fost inginer la IT. Dacă lucrurile astea pentru noi nu fac click aici, la nivelul minții, să spui că ai terminat facultatea de inginerie în domeniul IT sau în domeniul mecanicii sau eu știu ce altceva, în afara medicinii, dar tu să te crezi doctor în medicină, sunt convins că știi cam cum se uită lumea la tine, nu? Nu știu de ce, când vine vorba de religie, de partea spirituală, avem impresia că cu Dumnezeu merge la grămadă, merge oricum. Eu pot să cred și în Buddha, și în Confucius, eu pot să cred și în Mahatma Gandhi, eu pot să cred în oricine, pentru că oricum există un singur Dumnezeu. Eu pot să cred și în Allah. Cartea aceasta pe care o studiem este scrisoarea lui Dumnezeu pentru noi, ca să înțelegem cine este Dumnezeul adevărat, cum este Dumnezeul adevărat și apoi cum sunt urmașii săi. Și de aceea am observat că în continuarea capitolului 1, Apostolul Pavel ne aduce aminte că omul care este în Hristos este binecuvântat de Dumnezeu în locurile cerești, cu binecuvântările acelea spirituale. Dar nu uitați, în Hristos. De aceea punem accentul acesta, că dacă nu ai o relație vie, personală cu Hristos, dacă n-ai avut un moment în viața ta când să-ți pui încrederea în Hristos ca salvator și stăpân al vieții tale, nu te minți singur, nu te minți singură că ești creștin. Pentru că viața de creștin începe la cruce, începe la Hristos, începe cu Hristos, cu încrederea mea, cu încrederea ta, în care eu să recunosc, ce înseamnă asta, să-mi pun încrederea în Hristos? Simplu, să recunosc că eu și tu suntem păcătoși, eu sunt păcătos, tu ești păcătos, păcătoasă. Să recunosc că dacă nu intervine cineva sau ceva în viața mea, veșnicia mea voi petrece despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna în iad, în chin. Să recunosc că eu singur nu pot să-mi plătesc păcatele. Că eu singur nu pot să mi le șterg, nu pot să le contrabalansez cu fapte bune care să echilibreze cumva pe cele rele. Și că am nevoie de cineva, iar acel cineva nu este altul, nu poate fi altul decât Iisus Hristos. Nu-i biserica, nu-i pastorul, nu sunt faptele mele bune, nu sunt prietenii mei, nu sunt relațiile, decât Iisus Hristos este singurul care poate să-mi dea acest statut de creștin. Și în momentul când realizez lucrul acesta și recunosc înaintea lui Dumnezeu, Doamne, recunosc astăzi, acum și aici, că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, este Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce pentru mine în locul meu și este singura sursă, singura cale, singura speranță ca eu să devin creștin în momentul acela când recunoști din toată inima ta, nu doar de pe buze. În momentul acela devii creștin sau în termenii Bibliei devii nou născut, născut din nou în împărăția lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu. Din momentul acela Dumnezeu devine tatăl tău, nu doar creatorul tău. Din momentul acela ai parte de toate binecuvântările acestea spirituale în locurile cerești în Hristos despre care vorbește cuvântul. Din momentul acela ai parte de sfințire și de curățire în Hristos, astfel încât Dumnezeu Tatăl te declară sfânt, curat, fără pată, ca și cum n-ai păcătuit niciodată datorită lui Hristos. Din momentul acela ești răscumpărat, ești plătit cu sângele lui Iisus Hristos, ca și tu să ai parte de iertarea păcatelor, și asta a fost din mesajele trecute. Din momentul acela devii fiu și fiică în împărăția lui Dumnezeu. Din momentul acela devii și moștenitor al împărăției lui Dumnezeu, așteptând cu speranță ziua în care Dumnezeu va veni pe pământul acesta prin Hristos și va lua pe cei ai săi, astfel încât cerul și pământul vor fi înnoite și din momentul acela va începe veșnicia cu Dumnezeu pentru cei ce sunt în Hristos. Și asta este speranța despre care Pavel ne spune că noi am fost pecetluiți, am fost sigilați, am fost arvuniți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe care El l-a pus nu doar peste noi, ci și în noi, astfel încât în ziua când Dumnezeu va considera că lumea asta trebuie să se sfârșească, pământul acesta și să înceapă noua creație, împreună cu cei ce și-au pus încrederea în Hristos, veșnicia cu Dumnezeu, în momentul acela, sigilul acesta, arvuna aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Duhul Sfânt, să ne dea garanția faptului că Dumnezeu va veni după noi. Însă Pavel nu se oprește aici, ci continuă și foarte interesant. Observați ce spune și haideți să citim împreună de la versetul 15. Cum continuă Pavel după ce aduce aminte toate lucrurile acestea? De aceea, adică din aceste motive pe care eu le-am prezentat pe scurt, de când am auzit de credința voastră în Domnul Iisus și de dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să mulțumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele. Cu alte cuvinte, și dacă ai obiceiul să-ți notezi, nu uita că ai și o foaie pe care poți face lucrul acesta. În primul rând, poți face un pas mai departe cu rugăciune de mijlocire. Observă, te rog, când Pavel aude despre oamenii aceștia, el spune, de când am auzit lucrurile astea, nu încetez să mă rog pentru voi. Nu încetez să vă amintesc în rugăciunile mele. Și observă, te rog, două lucruri foarte importante. Cu mulțumire și neîncetat. Observă-l aici în textul acesta. De aceea, de când am auzit de credința voastră, versetul 16, nu încetez să mulțumesc. Neîncetat, cu mulțumire. Dar de ce, Pavel? Pentru că am auzit despre credința voastră că nu e una falsă. Că nu e una de pe buze, în care toți suntem creștini, toți suntem ai Domnului, că doar pe toți ne-a creat Dumnezeu. Am văzut și am auzit că în viața voastră se văd roadele acestea și anume, aleși pentru sfințire și trăiți sfințenia, nu vă jucați cu Dumnezeu care este sfânt. Am înțeles că în continuare căutați să rămâneți în răscumpărarea aceasta, umblați în credința pe care Dumnezeu v-a pus-o în inimă. Umblați cu puterea aceasta, cu sigilul acesta pe care Dumnezeu l-a lăsat în voi, Duhul Sfânt, căutați să fiți plăcuți lui Dumnezeu așa cum cere Dumnezeu să fie copiii lui, ca El. Vă aduceți aminte, nu avem și noi proverbul acesta, cum e turcul și pistolul. Sau dacă vezi la familie, așa tată, așa fiu, așa mamă, așa fiică. Ei bine, dăm voie să te întreb acum, drag creștin, dacă s-ar uita cineva la tine, la viața ta, la modul în care trăiești, ar putea spune așa tată, așa fiu, așa fiică? Pentru că Pavel asta face cu cei din Efes în special și le spune, dragilor, de când am auzit de lucrul ăsta că credința voastră este reală, Nu încetez să fiu mulțumitor. Și foarte interesant că termenul ăsta de mulțumitor e termenul pe care noi îl folosim la cina Domnului, Euharistia. Când Iisus ia cele două elemente, pâinea și rodul viței, și vine cu euharistie înaintea lui Dumnezeu, cu recunoștință, cu mulțumire. Pavel spune exact asta: atunci când îmi aduc aminte de credința voastră, în rugăciunile mele, pur și simplu vin cu această euharistie înaintea lui Dumnezeu. Îi mulțumesc, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu de ceea ce a făcut și în viața voastră. Nu numai în viața noastră. Nu numai în viața unora, ci și în viața voastră, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și mulțumesc lui Dumnezeu neîncetat, amintindu-vă în rugăciunile mele. Și observă, te rog, cât de specific este Pavel. Două aspecte foarte importante aici în textul acesta. Versetul 15. De când am auzit de credința voastră. Și dacă ne-am oprit aici, fiecare dintre noi am putea completa ce fel de credință vrem noi. Apoi eu cred că-s fată. Eu cred că-s pisică. Așa, să rămânem în context, în generația în care trăim. Apoi eu cred că simt altceva. Nu e orice fel de credință, nu e orice fel de crez. Cred că mâine o să am o casă nouă. Observă, te rog, cum continuă Pavel, credința voastră în Domnul Iisus. Dă-mi voie să te întreb acum și aici dacă cei care te cunosc ar putea să se roage lui Dumnezeu cu mulțumire, cu euharistie, pentru credința ta care este în Iisus, în Domnul Iisus, în Stăpânul Iisus. Pentru că un pas mai departe îl poți face în sinceritate, numai cu această rugăciune de mulțumire pentru alții, dar când este real. Pavel spune, de aceea, de când am auzit, și-s convins că acest auzit nu implică doar faptul că mai sunt vreo 10 credincioși, ci Pavel știa ce fel de credincioși sunt oamenii ăștia, și anume, oameni care aveau calitățile pe care le-am prezentat înainte în introducere. De când am auzit de credința voastră în Iisus Hristos, de încrederea voastră în Hristos, și apoi al doilea lucru specific aici, și de dragostea voastră pentru toți sfinții, foarte important că dragostea aici nu e eros, nu este o dragoste de atracție, că îmi place de tine sau de ea și hai să mulțumesc Domnului că ai atracții de genul ăsta. Ci cuvântul dragoste este cuvântul care îl definește pe Dumnezeu, și anume agape. Nu este dragoste păcătoasă, nu este dragoste care gândește pervers. Și spun asta pentru că mi s-a întâmplat cu ceva ani în urmă, predicând despre dragostea lui Dumnezeu și despre faptul că Dumnezeu ne cheamă să ne iubim unii pe alții, undeva la balcon, pentru că biserica era mare, avea balcon, erau doi iubăreți din ăștia, care după predică au zis, păi auzi ce a zis predicatorul, că trebuie să ne iubim? E vorba despre dragostea lui Dumnezeu, despre dragostea agape pe care trebuie să o avem toți, unii față de alții, dar, repet, nu în modul atractiv, ci este dragostea sfântă, dragostea curată, acea dragoste care nu caută folosul său, care nu e egoistă pentru mine, al meu, să fiu fericit, doar eu. Nu-mi pasă de ceilalți, distrugem tot. Este dragostea aceea care l-a determinat pe Hristos să coboare pe pământul ăsta plin de păcătoși, de nenorociți, de oameni surtiți pierzării. Pe când eram noi păcătoși, spune Pavel în Roman 5, Hristos a murit pentru noi. Cu alte cuvinte, niciunul dintre noi nu meritam dragostea asta. Dar Dumnezeu ne-a oferit-o, și Pavel spune, de când am auzit despre dragostea de genul ăsta pe care voi aveți pentru toți sfinții, nu încetez să-i mulțumesc lui Dumnezeu amintindu-vă în rugăciunile mele. Și de aici, din specificul ăsta al rugăciunii sale, în prima sa rugăciune din cartea aceasta, cea de-a doua ați auzit-o astăzi la Lori când a prezentat din Efeseni, capitolul 3, aia este a doua rugăciune, dar aici, în prima rugăciune, Pavel le spune tuturor, oameni buni, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu și vin să mijlocesc cu bucurie într-un mod foarte specific. Și foarte interesant, nu știu dacă observați un aspect sau dacă ai observat când ai citit textul ăsta, că nu spune de când am auzit că v-ați luat case noi. De când am auzit că unul dintre voi a fost promovat, are un salar mai mare, crește dărnicia, aleluia. Nu spune Pavel, de când am auzit că v-ați bronzat, că a venit vara, în sfârșit e soare și la voi și aveți tenul frumos. Nu spune nici măcar de când am auzit că Dumnezeu a vindecat pe unul dintre voi de nu știu ce boală. Pentru că trebuie să fim sinceri, cele mai multe rugăciuni ale noastre sunt îndreptate în felul ăsta. Doamne, dăm, Doamne, fă-mi. Dar legat de lumea asta materială, dăm sănătate, dăm fericire, dăm bucurie, dăm bani, dăm de toate, dăm de toate. Observă unde se uită Pavel și asta aș vrea să înțelegi că identitatea adevăratului creștin este omul care are mintea lui Dumnezeu, mintea lui Hristos și anume care să fim asemenea Fiului Său, să fim asemenea lui Iisus Hristos în gândirea noastră, în trăirea noastră, în ceea ce vrem cu adevărat. Știind foarte clar care sunt prioritățile noastre și ce contează cu adevărat. Pavel spune la un moment dat, ce-ar folosi unui om? Să câștige toată lumea. De fapt, sunt cuvintele lui Hristos și Pavel le traduce altfel. Ce-ar folosi unui om, spune Iisus, dacă ar câștiga lumea întreagă, dar la urmă și-ar pierde sufletul? Și Pavel cumva comentează aspectele astea și spune, dacă numai pentru viața de aici ne-am pus nădejdea în Hristos, speranța în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dragul meu, tu când te rogi pentru alții, cum te rogi? Pentru ce te rogi? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în cauzele de rugăciune pe care mulți dintre voi le-ați scris până în momentele astea, am văzut multe. De genul, vreau să fiu mai mult ca Hristos, vreau să iubesc așa cum iubește Hristos, vreau să gândesc cum gândește Hristos, vreau să mă sfințesc, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă întorc cu fața către Dumnezeu. Dragilor, nu înseamnă prin asta că lucrurile materiale nu contează, ci important este prioritizarea. Dă-mi voie să te ajut puțin să înțelegi ce înseamnă prioritizare. Dacă ți-ar lua casa foc, și într-o cameră avea copilul, iar în cealaltă banii, după care ai fugit prima dată. Și asta spune cât ești de sănătos mental. Pentru că unii zic, prunci, mai fac, bani, mai greu. Înțelegeți, încerc să îndulcesc un pic, pentru că simt că doare. Dar asta facem noi cu Dumnezeu, Doamne, veșnicia mai poate să aștepte. Hai să mă mai bucur o leac. Hai să mai trăiesc un pic. Hai să mă mai fericesc un pic. Și viața trece sau moartea vine. Și ne trezim la un dat, vai, că e cam târziu. Un pas mai departe se face într-o rugăciune cu mulțumire, dar o viață de genul acesta, care are încrederea ancorată în Hristos, nu că-s băieți buni, ci că sunt într-adevăr în Hristos și se încred în El și că iubesc cu dragoste agape pe sfinți, pe frați. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când cineva are nevoie de ajutorul meu, sunt acolo. Atunci când cineva are nevoie de sfatul meu, sunt acolo. Atunci când cineva greșește, dacă eu în momentele alea sunt poate într-o relație bună cu Hristos, îmi întind mâna. Și să iubesc cu iubirea lui Hristos. Dar nu uitați, dragilor, că Dumnezeu nu este doar dragoste. Și aici este marea problemă, că uneori avem probleme în teologia noastră, că uităm că Dumnezeu nu este doar un singur atribut. Și adevărat, există exagerări și în partea aia. Unii îl văd pe Dumnezeu numai sfânt, numai foc mistuitor și ce le place. Ar arde pe toți, numai pe ei nu. Avea și Iisus doi din ăștia. Interesant că e o poreclit fiii tunetului. Mă și mir de ce, mă întreb de ce. Zice că treceau într-o zi printr-un sat și i-o respins satul ăla. Și ăștia doi, fiii tunetului. Și, Doamne, să cerem foc din cer peste ei. Ce le zice Iisus? Mă, băieți, ați fi voi ucenicii mei. Dar voi habar n-aveți de ce duh sunteți călăuziți. Iisus te așteaptă, mă așteaptă cu brațele deschise, dar nu uita că există un prea târziu. Nu te juca. Mergem mai departe. Un pas mai departe nu se face doar în această rugăciune de mijlocire specifică, ci continuă cu această încredere în Dumnezeu ca Tată. Și observă ce spune mai departe, versetul 17. Observă din nou rugăciunea lui Pavel. Merge mai specific de aici. Nu-i suficient cele două, încrederea și dragostea, ci merge mai specific și spune, iată ce mă rog pentru voi și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, adică cine e ăsta? Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui, luminând puterea de înțelegere a minții voastre. Dar de ce, Pavel? Ca să cunoașteți care este nădejdea sau speranța la care v-a chemat. Ca să cunoașteți bogăția slăvită a moștenirii Lui în sfinți. Observă, nu-i moștenirea ta sau a mea, e moștenirea Lui. Și care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, care noi? Că din nou am stat toți pe scaun, zicem, și noi, și eu, și eu. Nu! Pentru noi, cei ce credem, cei ce ne-am pus în crederea în Hristos, după lucrarea tăriei Lui. Care lucrare? Acea lucrare pe care a desfășurat-o atunci când l-a înviat pe Hristos din morți și l-a așezat la dreapta Lui în locurile cerești, deasupra tuturor conducătorilor, autorităților, puterilor, domniilor și a oricărui nume dat, nu doar acum, în acest veac, ci și în cel viitor. Cu alte cuvinte, putem merge un pas mai departe în identitatea noastră, pe lângă această rugăciune în care să ne pese și de alții, dar să căutăm prioritar inima lor, nu comportamentul lor. Mergem mai departe cu încrederea aceasta în Dumnezeu ca Tată. Mă rog, ca Tatăl Slavei. Și observă trei aspecte aici. Să vă dea, să vă lumineze și să cunoașteți. Sunt aici în textul acesta, mă rog, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea duh de înțelepciune și de descoperire. Tu ce te rogi? Tu ce ai cere? Ce te-ai ruga? Înțelepciune pentru ce? O, de câte ori ne-am zis, Doamne, dă-mi înțelepciune să știu la servici cum să fac, cum să dreg, cum să așa. Doamne, dă-mi înțelepciune să știu cum să păstorez biserica asta. Doamne, dă-mi înțelepciune în direcția asta. Atenție! Și asta și pentru mine a fost așa ca o trezire. Să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui. De ce? Foarte interesant. Atunci când începem să înțelegem din Scriptură de ce e important să-L cunoști pe El, pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, orice ar veni în viața ta, ai încredere în Cel pe care îl cunoști. Știi că El este Dumnezeul speranței, știi că El este Dumnezeu drept, știi că este Dumnezeu sfânt, știi că e Dumnezeu îndelung răbdător și bogat în bunătate, știi că e Dumnezeu milostiv, știi că toate lucrurile El le face bune la vremea lor pentru tine și pentru viața ta. Când? Când ești în Hristos. Asta e promisiunea din Romani 8 cu 28 și 29. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Se vede în viața ta, se vede în viața mea că îl iubesc pe Dumnezeu sau am impresia că îl iubesc, dar trăiesc în continuare în păcatele mele, cu mintea mea, în direcția mea, nu mă interesează Dumnezeu, nu mă interesează ce spune, dar toate lucrurile o să lucreze spre binele meu, să o crezi tu. Te înșeli amarnic. Pentru că iubirea ta, iubirea mea față de Dumnezeu trebuie să se vadă în viața noastră. Și Pavel asta se roagă, mă rog să vă dea Dumnezeu Tatăl un duh de înțelepciune și descoperire ca să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să cunoașteți cu adevărat dragostea Lui Dumnezeu, mila Lui, bunătatea Lui, dar și sfințenia Lui, și dreptatea Lui, și faptul că e un foc mistuitor, și faptul că e un tată bun care atunci când trebuie, când copiii o iau razna, pune mâna pe băț pentru că iubește. Și când înțelegi pe Dumnezeu în totalitatea Lui, în plinătatea Lui, nu te mai joci cu suveranitatea și cu dragostea. Apoi Domnul e suveran, face ce vrea. E adevărat și tocmai de aceea m-a chemat și te-a chemat la sfințire. Și pentru că El face ce vrea, are puterea și autoritatea să-mi ceară și mie, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Pentru că face ce vrea și eu sunt și spun că sunt copilul Lui, are puterea și autoritatea să-mi spună, fugi de păcat. Și nu spune, stai liniștit că eu te iubesc, necondiționat. Apostolul Petru merge până într-acolo încât spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dat deja tot ceea ce avem nevoie să trăim o viață sfântă și evlavioasă. Ne-a dat deja, cum? Sigiliul, de data trecută. A pus în noi Duhul Sfânt, nu ne-a lăsat cu mușchii noștri, cu înțelepciunea noastră. Ne-a dat. Și apoi el continuă, de aceea și voi dați-vă toate silințele. Există trei categorii de oameni, din păcate, în lumea noastră și în special în lumea creștină. Unii care spun în felul următor, Doamne, știi ce? Eu trebuie să fac tot. Mă duc la Sfânta Paraschiva, umblu 3 km în genunchi și, haleluia, îți bine cu Domnul. Mi-a mai iertat popa niște păcate, ne întâlnim anul viitor la sărbătoare. Alții care merg la Paști și la Crăciun, la fel, cu buzunarul plin, părinte, am venit, câte mai mierți anul ăsta? Alții, poate chiar ca și noi, păi eu mă duc în fiecare duminică la biserică, mă duc la grup mic, păi eu cânt în față, păi eu predic, păi eu fac cu tare și cu tare, eu sunt implicat. Doamne, cu siguranță trebuie să ții contul de toate astea. Poate cumva așa, pe după ușă, mă bagi și pe mine. Putem să ne amăgim și unii și alții. Știu că unii dintre cei ce stăm aici, ne-i mai ușor să gândim de cei de afară. Dar s-ar putea să fii tu în situația asta în care să crezi că datorită faptului că tu ai o viață morală, că tu ești bun, că tu ești drept, că tu cauți mila și pacea și mai știu eu, tu ești bine cu Dumnezeu. Nu există prostii și minciuni mai viclene decât asta. Prin simplu fapt că tu ești moral, relația ta e bună cu Dumnezeu. Dragilor, încă o dată, Pavel țintește inima. Că inima nu-i transformată, eu pot să mă îmbrac frumos, pot să zâmbesc frumos, pot să vorbesc frumos și să fiu un drac sub acoperire. Moral. Bun. Până mi-e din pepe, da. Bun. De aceea Pavel spune, mă rog ca să vă dea acest duh de înțelepciune și de descoperire ca să-L cunoașteți cu adevărat pe Dumnezeul care e sfânt și care te cheamă și mă cheamă să fim sfinți. Apoi spune, mă rog să-ți lumineze capacitatea ta de a înțelege. Observați împreună cu mine versetul 18. Luminând puterea de înțelegere a minții voastre, sau dacă vreți, a inimii voastre, pentru că e vorba de centrul ființei noastre, nu e vorba de creier. Nu e vorba de faptul că unii dintre noi am fi limitați mental. Nu la asta se referă Pavel, ca și cum, bă, să vă dea Dumnezeu un pic de înțelepciune, că, scuzați, da, cam asta ar suna la unii, că proști sunteți. Nu-i despre asta vorba, înțelegeți. Ci este vorba de lucrurile spirituale pe care numai Duhul lui Dumnezeu ni le poate lumina să le înțelegem cu adevărat, și anume să lumineze puterea voastră de înțelegere la nivelul minții sau a inimii. Dar de ce? Ca să cunoști ce anume. Aici e tradus cu nădejdea, dar de fapt este așteptarea. Ca să cunoști partea asta foarte importantă de anticipare. Anticiparea, care anticipare? La care te-a invitat. La care te-a chemat. Mă rog ca Dumnezeu să-ți lumineze mintea și inima ca să înțelegi ce te așteaptă. Ca să înțelegi de ce Hristos a venit în lumea asta ca să facă mulți copii ai lui Dumnezeu în felul acesta sfânt, curat. Mă rog ca Dumnezeu să-ți lumineze mintea și să vă lumineze mintea, spune Pavel, și să ne lumineze fiecare dintre noi mintea, astfel încât să cunoaștem care este așteptarea aceasta care e undeva acolo în față, la invitația pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze mintea, spune el mai departe, ca să înțelegi cât de fără margini, cât de infinită este puterea Lui pentru noi, cei ce credem. Și aici am un cuvânt pentru cei care vă luptați cu tot felul de dependențe și porniri păcătoase și din care nu mai scăpați nici cum. Dragilor, asta e rugăciunea pentru voi și pentru mine, ca Dumnezeu să ne lumineze mintea și să înțelegem care-i nemărginita, infinita, puterea aia care nu are margini pentru noi cei ce credem. Aia care zice, Doamne, dar slab, nu pot. De seară mă duc înapoi acolo. Doamne, slab, nu pot să-mi cos buzele. Tot timpul îmi vine să zic ceva. Abia aștept să mă provoace unul. Că-s ca un vulcan. Zi numai. Să vezi ce iese. Dragilor, sunt două provocări aici. Unu, fie n-ai fost salvat niciodată. Dacă continui să trăiești în păcat, s-ar putea ca să nu fi fost salvat niciodată. Doar te minți. Am simțit ceva pe șirea spinării când o cânta Marius. M-o gândit la vocea lui Laura încât am plâns. Îs bune pentru că suntem ființe emoționale. Dar, dragilor, lacrimile, cercetările, Îngenunchierea, dacă nu sunt însoțite de o viață sfântă, e minciună. Ne mințim singuri dacă nu există roada Duhului în viața noastră. Și ultima caracteristică a roadei Duhului Sfânt, spune Pavel, înfrânarea. Fără abes. Frână bruscă. Pentru că urmează coliziune mortală. Există teologie care spune nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Uite ce zice în Romani. Nimic din afară, dragilor. Dar tot evrei care e tot în Biblie, spune mare grijă să nu cumva să aveți în interior ceva care să vă despartă de Dumnezeu, și anume ce? O inimă rea și necredincioasă. Din afară nimic. Poți să fii închis pentru Hristos și asta nu te poate despărți de Dumnezeu. Pavel, când scria cuvintele astea, era închis. Și asta nu l-a despărțit de dragostea lui Hristos. A putut să stea înaintea lui Dumnezeu să spună cu mulțumire, cu eharistie, Doamne, îți mulțumesc că ești așa de bun. Luminează-le mintea și ochii să te înțeleagă și oamenii ăștia. Cum ești Tu, Doamne? Ajută-i să înțeleagă nemărginita putere pe care Tu le-ai dat-o, Doamne, că-i pentru ei. Citesc încă o dată să înțelegi că nu-s cuvintele mele. Să înțelegeți care este versetul 19. Nemărginita mărimea puterii Lui pentru noi, cei ce credem. De aceea Petru își permite să spună, pentru că Dumnezeu a făcut toate astea. Pentru că Pavel spune în altă parte, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Ca să ce? Ca să o dăm mai departe. Dragostea agape, repet. Și asta să se vadă în viața noastră. Dar Pavel mai are și un avertisment. În Romani, în capitolul 1, Pavel spune că Dumnezeu a făcut o grămadă de lucruri. Și că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, Dumnezeu a pus în noi, a pus gândul acesta al veșniciei, ne-a arătat în natură că există Creator, există Dumnezeu. Dar cu toate acestea, spune Pavel, că au fost unii care au crezut că ei sunt mai înțelepți, oleacă. Ei sunt mai deștepți, ei știu mai bine. Și despre oamenii aceștia, Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 1, de aceea, pentru că n-au căutat să îl respecte pe Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu și să trăiască o viață sfântă și evlavioasă, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate. Dumnezeu a lăsat în voia pornirilor lor păcătoase. Și când Dumnezeu te lasă, nu este drum decât în jos. Din rău în mai rău. Și uitați-vă bine la ceea ce ne așteaptă. Vine peste noi. Nu-i problemă de homosexualitate, dragilor, și nu-i vorba de homofobie, ci e vorba de păcatul care atrage, și anume, nu o să se mulțumească, notați-mi cuvintele, nu o să se mulțumească lumea doar la atât. Și sunt țări deja unde se vrea și altceva. Dragoste fantastică între noi și animale. Între noi și morți. Între noi și natură. Și toate astea nu sunt altceva decât trepte, sau dacă vreți lift, spre tot mai jos. De ce? Pentru că Dumnezeu a avut un punct în care a zis, ok, așa vreți, așa să fie. Mă rog ca Dumnezeu să ne lumineze, să ne dea Duhul acesta de înțelepciune și descoperire, ca să pricepem că există o putere nemărginită pe care Dumnezeu a pus-o, o are pentru noi, după lucrarea puterii tăriei Lui, observă versetul 20, care-i puterea asta? Putere pe care a desfășurat-o atunci când l-a înviat pe Hristos din morți. Scriptura spune foarte clar că Hristos a fost înviat prin Duhul Sfânt. Asta este puterea pe care Dumnezeu a pus-o în noi și la dispoziția noastră ca să putem trăi o viață sfântă și evlavioasă pe placul lui Dumnezeu. Nu înseamnă că n-avem lupte, nu înseamnă că gata, de acum o să fie viața roz, ci înseamnă că Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce avem nevoie să putem să luptăm pentru a trăi o viață sfântă. De aici încolo se pune întrebarea, ce facem noi? Ziceam de prima categorie, spune, eu trebuie să fac totul. A doua categorie spune, nu, Dumnezeu face tot, eu nu fac nimic, eu stau cu mâinile în sân și să facă. Îi Dumnezeu, îi suveran, e tot puternic, să facă. Și există a treia categorie care spune, Dumnezeu a făcut deja totul, eu trebuie să răspund. În care categorie ești tu, astăzi, acum și aici? Pentru că Dumnezeu a făcut deja totul, înțelege lucrul ăsta, tu nu mai ai nimic de făcut în direcția de a te mântui pe tine însuți. Nu poți face asta numai prin încrederea în Hristos. Atât, punct. Dar eu trebuie să răspund la ceea ce Dumnezeu a făcut deja. De aceea Scriptura din Vechiul și până în Noul Testament, în ultima pagină, ne spune asta. Dumnezeu a făcut asta, voi trebuie să fiți așa. Dumnezeu a făcut asta, voi trebuie să faceți asta. Dumnezeu a făcut asta, voi trebuie să răspundeți așa. Depinde de tine? De cum vei răspunde la ceea ce, repet, Dumnezeu a făcut deja. Nu te amăgi prin faptul că tu răspunzi, tu faci ceva extraordinar. Nu faci nimic decât să răspunzi. L-a înviat pe Hristos din morți și l-a așezat, observă unde, la dreapta Lui. Dreapta Lui, în special, asta este un termen din Vechiul Testament care are de-a face cu autoritatea. Nu l-a pus la dreapta că nu putea să-l pune la stânga, da? Și faptul că ne spune că l-a pus pe Iisus Hristos, l-a așezat la dreapta Lui, înseamnă că i-a dat locul cel mai de cinste. Și observă cum continuă textul, pentru că de aici se și înțelege. La dreapta Lui, în locurile cerești, deasupra. Din nou, nu l-a așezat cu scaunul mai sus să zică, bă, ăștia care sunteți așa mai jos. Nu la asta se referă, ci la autoritatea pe care Dumnezeu i-a dat-o, și anume, șef peste toate. Observă cum continuă textul ăsta. Deasupra tuturor conducătorilor. Termenul este aici arhe, noi avem în țara noastră arhiepiscopi, peste episcopi, adică șefi peste alții. Și despre Iisus Hristos, foarte interesant, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu Tatăl l-a dat, l-a pus, l-a așezat la autoritatea aceasta deasupra tuturor conducătorilor. Nu este conducător mai mare, mai tare decât Iisus. Nici Batman, nici Superman, nici președintele Americii, nimeni. Nu există unul mai sus în lumea asta, în universul acesta, ca Iisus, pentru că Dumnezeu Tatăl l-a așezat deasupra tuturor conducătorilor, apoi deasupra tuturor autorităților. Nu există autoritate, putere delegată pe pământul acesta sau în univers care să fie mai sus de Iisus, care să nu trebuiască să dea socoteală lui Iisus. Pentru că El, Dumnezeu Tatăl, l-a așezat pe Iisus deasupra tuturor conducătorilor, autorităților, puterilor, dunamis. Nu există putere în universul acesta, nici măcar puterea lui Satan, care să nu fie sub autoritatea lui Hristos. Pentru că Dumnezeu Tatăl l-a pus pe Iisus Hristos deasupra tuturor, deasupra autorităților, deasupra conducătorilor, deasupra puterilor. De aceea nu veni și haideți să nu mai venim cu scuze înaintea lui Dumnezeu că nu putem să trăim o viață sfântă. Că nu putem să trăim viața la care Dumnezeu ne-a chemat. Știți de ce nu putem? Pentru că ochii noștri, rugăciunile noastre sunt, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, să mă simt, Doamne. Și nu sunt rugăciunile astea lui Pavel, Doamne, luminează mintea, dă-mi duh de înțelepciune și pricepere ca să te cunosc pe tine, ca să înțeleg cine ești tu și cum ești tu, ca să văd dragostea ta și tot ceea ce tu ai făcut pentru mine. Doamne, deschide-mi ochii și mintea să înțeleg și să văd lucrurile astea. Și din cauza asta, pentru că ne uităm tot pe aici, pe lângă noi, în jurul nostru, nu avem cum, normal că nu avem putere, normal că nu înțelegem, pentru că nu înțelegem care e nemărginita putere pe care Dumnezeu a pus-o în noi prin Duhul Sfânt. Și repet, nu ca să ne dăm mari, nu ca să ni se umple buzunarele cu bani, nu ca să umblăm în cele mai noi mașini, nu ca să scoatem noi și să punem pe fugă dracii cu degetul, ci ca să-L înțelegem cine este Dumnezeu într-un mod în care putem să trăim adevărata identitate de creștin, și anume copii ai lui Dumnezeu. Că Dumnezeu va face astea mai departe prin noi, e cu totul altceva. Asta e frumusețea vieții trăite cu Dumnezeu, spune că nu se limitează doar eu și al meu și mie. De aceea Pavel face această rugăciune de mijlocire, pentru că ne așează într-un trup, și așa continuă mai departe textul acesta. Nu se oprește la autorități și la puteri, ci și domnii, zone dacă vreți, stăpâniri, cum ar fi prefectul județului Mureș. Cam ceva de genul acesta se referă atunci când spune despre domnii, despre domenii, despre zone. Nu există zonă, nu există domnie, nu există perimetrul care să nu fie sub autoritatea lui Iisus Hristos. Și aici poate că sunt unii, păi dacă Dumnezeu și Iisus ăsta e așa de șmecher, de ce se întâmplă totuși atâta rău în lume? De ce se întâmplă totuși atâtea lucruri? Un răspuns 100% nu avem. Dar putem să înțelegem din Scriptură lucrul acesta, și anume că Dumnezeu a creat într-un anumit mod și a permis anumite lucruri, inclusiv lui Satan să se mândrească, oamenilor să-l refuze. De ce? Poate că va veni o zi când vom înțelege lucrurile astea. Problema este că noi lucrurile astea le folosim ca și scuză. Și păi, a, păi dacă, na, de ce Dumnezeu permite să se întâmple, să se facă nu știu unde? Dragul meu, uite-te în oglindă, pentru că e vorba de veșnicia ta, lasă-l pe ăla că va avea Dumnezeu grijă. Sau, dacă ești chiar așa de preocupat, îmbracă hainele de misionar, ia-ți papucii și cară-te, du-te misionar acolo. Spune-le Evanghelia la oamenii de care îți pasă așa de mult de aici, din confortul tău, din România. Du-te și transmite-le vestea bună, până la marginea pământului. Fă lucrul acesta. Dar nu există nimic care să fie deasupra lui Hristos sau egal cu Hristos, pentru că Dumnezeu l-a pus deasupra tuturor. Oricărui nume, și din nou, nu-i nume ăsta că Ion e mai frumos decât Marcel, ci se referă tot la acest nume de autoritate, de genul președinte, director, șef de nu știu ce. Nu există nume Cezar în vremea aceea. Nu există nume în lumea asta care să fie mai presus de numele Iisus Hristos. De aceea Dumnezeu ne spune că oricine va chema numele lui Iisus Hristos va fi salvat, va fi mântuit. Ai chemat numele lui Iisus Hristos? Și foarte interesant, în aceeași idee, am dezbătut deja, o să trecem mult mai repede peste versetul 22 și 23. În al treilea rând, facem un pas mai departe în supunere față de Hristos. Punctul acesta curge cumva din cel de mai sus, și anume, când înțelegi cine e Hristos, nu poți să stai așa, hei, prietene, ce faci? What's up? Când înțelegi cine este și unde este și care e poziția lui, care este autoritatea lui, observă, te rog, ce spune versetul 22, el a pus totul sub picioare. Și nici măcar noi cei mântuiți, cei salvați prin Iisus Hristos, nu suntem umăr la umăr cu Iisus. Chiar dacă Iisus spune uneori că ne consideră frații lui, într-o altă ipostază spune, v-am făcut de cunoscut lucrurile acestea pentru că vă consider prietenii mei. Asta nu înseamnă că stăm umăr la umăr cu Iisus, zice, hei, ce faci? Ce facem azi? Hai că eu am chef de altceva. El i-a pus totul sub picioarele lui și l-a făcut cap peste toate lucrurile, foarte interesant, pentru biserică. Cei ce studiați Scriptura știți, înțelegeți termenul acesta de cap, adică centru, din nou, autoritatea supremă, iar biserica este socotită trupul lui Iisus Hristos. Și pentru că El este capul, de acolo vine comanda, de acolo vine direcția, de acolo vine totul. Și trupul nu face altceva decât să se supună și să execute. De aceea am spus în al treilea rând că un pas mai departe îl facem în supunere față de Iisus Hristos, atunci când mintea noastră, inima noastră e iluminată de cine este și ce a făcut Dumnezeu și cum este Iisus Hristos, când înțelege adevărul acesta, din momentul acela, pur și simplu și eu și tu, nu există un alt efect decât acela de prosternare înaintea lui Dumnezeu, să spun, Doamne, cât ești de măreț, cât ești de glorios, Doamne, Tu ești deasupra tuturor autorităților, stăpânirilor, puterilor, domniilor, asupra oricărui nume, Doamne, cine sunt eu, o mână de țărână, să mă consider egal al Tău sau să Te trag la răspundere pe Tine de ce faci și de ce nu faci, Doamne, nu pot decât să declar și eu împreună cu lumea întreagă, cu ungerii, că Tu ești Dumnezeu și că nu este altul în afară de Tine. Că Tu ești Dumnezeu creat și nu este altul în afară de Tine. Că Tu ești Dumnezeul acela care faci lucrurile așa cum îți place Ție. Și pe mine mă chem să răspund în sfințenie, să răspund cu supunere, pentru că Dumnezeu i-a pus totul sub picioarele Lui, l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserică. Biserica aceasta care e trupul Lui, plinătatea celui care umple totul în toți. Haideți ridicați pe picioare în urma acestui cuvânt, în urma acestui mesaj din Cartea Efeseni. Din primul capitol, dă-mi voie să te întreb, care este atitudinea ta față de Iisus Hristos? Cum este El pentru tine? Cum a fost până azi? Care au fost rugăciunile tale? Spre ce s-au îndreptat? Ce ți-ai dorit să se întâmple în viața ta, în familia ta? În viitorul tău? Cum stai cu creștinismul cu care te lauzi? Că, eu sunt bun, eu sunt ok, eu sunt creștin, m-am născut în România. Spune viața ta, spune viața mea că sunt cu adevărat în Hristos. Că trăiesc viața care este în Hristos, o viață sfântă, curată, fără pată, răscumpărat și iertat în Iisus Hristos. Sau mă joc cu vorbele, mă joc cu cuvintele, mă joc cu veșnicia mea, prostii, aburel de predicator. Aș da orice să fie abureli. Aș da orice ca mesajul ăsta să n-aibă nimic serios în el, să fie numai dragostea faină și roza lui Dumnezeu. Aș da orice să existe universalism și anume că la final Dumnezeu pe toți o să ne facă bine, o să ne mântuiască, cu toți o să fie bine. Și aia care au fost înaintea noastră și care vin după noi. Aș da orice pentru că asta m-ar face mai plăcut în fața voastră. Asta nu v-ar produce nici vouă, nici mie dureri de stomac. Dar mi-e teamă că acest cuvânt rămâne în picioare și că nici măcar o virgulă nu poate să treacă din el fără să se împlinească. Mi-e teamă că Dumnezeu nu mi-a dat mie puterea să aleg ce să împlinesc din cuvântul ăsta și ce nu. Mi-e teamă că Dumnezeu mi-a spus, eu ăsta sunt, dacă vrei să fiu al meu, astea sunt condițiile. Începe cu Hristos, cu încrederea în El și apoi continuă cu o viață sfântă. Înseamnă asta perfecțiune nici de cum. Înseamnă asta că nu o să se mai întâmple să cădem, e una să se întâmple și asta, alta e să planifici. E una să fii conștient de păcatul în care te afli și să zici, asta e, n-am ce face, stau mai departe că-mi place. Și este alta când înțelegi frumusețea și gloria lui Dumnezeu, să înțelegi că Dumnezeu te cheamă la o viață sfântă, la o viață curată, la o viață trăită ca adevărat fiu și fiică de Dumnezeu. De ce? Pentru că nu-i oricine. E Dumnezeu.